nandiyan sa malapit sa mga mabubuti, hindi nakaupos sa kanan. Physically, hindi nakaupos sa kanan. Kundi is nearest to God, sabi niya kami na gumarating. So, ito ang isa sa mga pagkakaiba ng mga Kristiyano sa mga Muslim. Sa Muslim, hindi na namatay si Kristo, sa Kristiyano, napatay siya. Ngayon, ang bagyan dito, dahil sa pagmamatay kay Kristo ayon sa paniniwala ng doktrina ng Kristiyano, dahil sa pagmamatay ni Kristo sa krus, ang kaligtasan ng mga tao kanyang tinubos sa mga magitan ng kanyang dugo, ng mga Kristo sa krus, dugo ng kanyang dugo, nalimit ang kasalanan ng mga tao sa pagkat gano'n nangyayari, natubos ni Kristo ang kasalanan ng tao. Yan ang tinatawag nila ng kaligtasan. Yan ang tinatawag nila ng salvation. Na mayroong isang tao, Yesu Kristo, na pinadala ng Allah at nanamagay sa tao, sila ay ligtas na kapagkat sinuli siya. Kaya kung walang pagkabago ni Yesu Kristo sa cross, at kung walang kamatayan ni Yesu Kristo sa cross, walang Kristyanismo. Kung walang resurrection, walang resurrection, walang pagkabuhay ng muli, walang Kristyanismo. Kasi ang pinakabasis, fundamental ng doktrina ng Kristyanismo ay ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo sa krus. Gaya ng doktrina ng mga Kristyano, ito ang kanilang doktrina ng kaligtasan. Una, nagsasala ang mga tao, nagsasala ang unang nilikha si Adan at si Eva sa paraiso. At ibinibigay ang mas higit na sala kay Eva. Sapagkat si Eva ang unang kumain ng bawal na buha at si Adan ay dumuso ni Eva. So, nang kinain nila ang bawal na buha, sila ay parang nagsasala, sinabi sila ng Allah sa lupa mula sa paraiso at sila ay nagkaroon ng original na sala. Hindi sila tinatawag ng Allah sa pagmakala. Ngayon, ng taring-taring lahi na lumabas ang kanya Adan at Eva, mga henerasyon, nagkama na tayo, ayon sa doktrina ng Kristyanismo, nakama na ng original ng sala at walang kaligtasan. Dahil hindi mo sila tinatawag ng alam kung tinatawag sila sa lupa. Ngayon, ang kaligtasan ay dumating, itubo niya, Pinto Kristo, tinubos ang pagkakasalan ng tao sa kanyang pagsabayutan at pagsumakay sa krus, at iyan ang tinatawag nilang kaligtasan. Ayon kay James Clavard, yung greatest evangelist ng born again Christian, mahirap tanggapin daw ang kamatayan ni Jesus Kristo ay walang kaligtasan. Kahit na gumawa ka ng mabuti, hindi raw ka pa. Kundi ang kaligtasan mo no, sa pagkamatay ni Jesus Kristo, tinubos niya tayo sa kasalanan. Kaya kung bibigyan tayo ng comparison dyan, kung bakit ganyan ang kanilang paniniwala. Actually, ang paniniwala ng isa ng mga Kristiyano, hindi naman sinabi ng Diyos. Hindi naman sinabi ni Kristo na kayong mga Hudyo, huwag na kayong gumawa ng anasamahan dahil sa ako'y nandito na at namatay sa inyong pagkakasala, ligtas na kayo. Hindi mo mababasa sa Biblia na sinasabi ni Kristo na kinubos ko kayo sa akong pagmamatay sa krus. Hindi rin naman sinasabi ng Diyos sa Biblia na tinubos kayo ni Kristo sa pagkamatay niyo sa krus. Ang ginagayon dito ng mga Kristiyano, meron lang kalagay na talata sa Biblia na kung lahat ay nagkasala na at naman malinis na ito ka. Sa kagayon ng teorya, sa mga Diyan, ang Diyaring Maria na siya pinakamalinis na lahat ng bagay, na siya rin ang Yesus na umiti. Kaya mga Muslim, hindi natin matatanggap yung atsipi. We know that Virgin Mary, the Virgin, is the mother of Jesus. At ay isa sa mga pinakamahinis na babae at siya ang pinakalider ng mga babae sa kanyang ng bakit. So, dito sa pagkumpon na rin sa mga Kristyanismo, ang isang bata, pag siya pinilang na parang itinunta niya sa bata kasi makasalanan siya. Kapag kasi lang ka na makamala ka ng original na sala ni Adan at ni Eva, marami na mahala ng isang bata Kristiyano. Kaya paano makikita kung ganun ng Islam, ang isang bata ay sinilang na Muslim, wala siyang bayad katalanan, malinis siya, at siya katulad ng isang puting damit sa kasigang sa kalimisan, budinat siya. At ang isang tao sa kanyang paglaki at pagkakaisip, doon lang siya nakakabana o nakakagawa ng kasakasalan. Hindi niya pagpinang kalong niya kasalanan ng kalatala. Kapagkat yung doktrina niya, ligit sa espesyal, ligit sa katarungan ng Diyos. Kaya dahil nga nagtatala, ang mga tao, hindi tinuro ng Diyos, hindi tinuro ni Kristo, saan makabasa? Ang doktrina ng pagsubo sa katawanan ng tao ay ginawa ng self-appointed disciple of Jesus, si Pablo. Si Pablo ang nagpasimulo ng doktrina ng mararapat ng mga Kristo sa krus o pagbubusin tayo sa pagkatatala. Saan mababasa? Babasahin natin dito sa 1 Peter Chapter 1, verse 18 to 19. Ito ang nakalagay. Ito si Pablo ang nagsasalita, hindi ang Diyos, hindi si Kristo. Na inyong nalalaman kayo tinubos na hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o dito mula sa inyong walang kabulong paraan ng pamumuhay na ikinamanga sa inyong inyong mga ulang. So, sinasabi nito ni Pedro, sinubos tayo hindi sa pamagitan ng mga yaman, pilak o dito. Kundi, sabi niya si Pablo, ng mahalagang dugo, gaya ng sa kuder ng walang kapintasan at walang dumi, sa nakatulid bagay ang dugo ni Kristo. Kaya si Pablo ang nagsabi rito, ang kaligtasan, ang kasugunan sa kaumagitan ng mga dugo ni Kristo. At mula noon, ganyan ang naging kaniniwala ng mga Kristiyano. Na kinakailangan ng dugo ang makaanuda para tayo natubos sa katalanan. Yan sa puntong pundalin sa ng Islam, hindi natin kinakailangan ng sacrifice. Hindi natin kinakailangan ang dugo. Hindi natin kinakailangan ng isang mabuting tao ay parusahan para lang sa kasamaan ng iba. Nagbagyan sa ospisya ng Diyos. Kung halimbawa, mayroon tatlong magkakapatid. Kung isa sa mga kapatid ni Ito, ay Philip Martin, kumatay na ng isang tao. Ibig mo sabihin, kung unin niya yung isang kapatid niya, parang siyang magbayad ng kanyang kasalanan. Nagbagyan sa ospisya. Diskitin ang hukunan mo sila kung gabi niya. Ang hukunan pa kaya ng ala kung ano sa alam niya siya pinakakarunan. Anong kailangan natin upang tayo makaligtas at mainit ang ating kasalanan? Magsisisi tayo. Yung makaglamhanan natin ng lahat ng mga magsasamang gawa. Yung magkaroon tayo ng determination sa ating sarili na gumawa ng mabuti. Yung magkaroon tayo ng pagsalungkot sa ating sarili kung bakit tayo sa gawa ng sabi ng Yesu Cristo, ang isang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ngayon, kung naniniwala ka may kay Madeline sa klaso ng Yesu Cristo, e baka pwede hindi ko na magsisika ita para gumawa ng mga bagay na magubuti sa pagkat maasa ka na i-deliver na sa paniniwala lamang na sa pagkakaya ng Yesu Cristo. Hindi, kailangan natin ang pagsisipin, ang pagiging kalungkutan dahil nagsagawa tayo ng kasalanan, nagsisika tayo, yung tayo nagsisipagsunggalin sa kasamaan, at tayo mayroong determination na makagawa ng kabutihan. Sa kung nagsabi ng alam ko lang, sa mga paalam, ang magbubuting gawa ay nakakabura sa mga kasamaan. Tayo mga tao, hindi natin mga gawa sa nagsasaya tayo, nagsusukso tayo, nagugulat tayo. Meron tayong mga gusto na hindi napaglalabanan. Meron tayong kahinaan. Ngayon, paano natin magugula yung mga kasamang ginawa natin? Gagawa tayong mabuti. Kung meron tayong ginagawa ng mabuti, ang kasamang ating ginawa, nagugula, nababayaran. Sa ganyang maraan, nababayaran. Sa paggawa na rin ng ating sariling aksyon. Hindi sa paggawa ng ibang tao upang mabayaran ang ating kalaman. Kadalaman sa ating kalaman ay gumawa tayo ng kabutihan sa mundo ito at sa ating kapwa-tao. Ngayon, dito sa Biblia, mapapansin natin na itong sinasabi ni Paul ay labas sa sinasabi ni Jesucristo. Sabi ni Paul, sinunod tayo ng dulo ni Jesucristo. Tignan naman natin ngayon kung ano yung sinasabi ni Jesucristo dito sa Marcos 14:38. Isang nakalagay. Si Jesus ang nagsasalita. At kanyang sinabi, Aba, meaning Father, Ama. At kanyang sinabi, Ama, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon nga hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito, mananalangin dito sa Jesucristo, ang sinatawag niya na ilayo sa akin ang sarong ito, yung pamatayan niya. Na kung siya papatay ng mga Hudyo, hindi na nalangin, kaya naman nalangin siya sa Ama, na Ama ko, Ama ko, kung ba mo maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito ng kakaibigan. Ngayon, kung ang talagang mission ni Jesus, namatay siya para sa kasalanan ng tao, hindi siya magre-reklamo. Buong-buong siya natatanggapin ang kanyang kamatay sa pagkat siya itubo ng Diyos. Walang propeta na sinubo ng Diyos na maaaring tumutol sa kagustuhan ng Diyos. Kung ano ang ninanay sa kanya ng Diyos, ang propeta ay sinisunod. Kaya nga, kung sino ang kabayo ba yung pakarol, kung tutuwa ang akaw ng Biblia, anong sabi ni Jesus Cristo. Ama ko, bakit mo ako kinakayaan? Sumakit, tumututol ang kanyang kalooban. Hindi niya naayos na lumagay sa karo. At hindi man kanyang makahandang mission para sa kanya, hindi niya sasabihin ang mga bagay na ito. Ama ko, bakit mo ako kinakayaan? Kasi totoo ito, kahit mga Muslim, hindi natin matatanggap na ito magagaling sa bibig ng isang propeta. Kapagat ang isang propeta ay lagi ang makalaan na sumusunod sa Diyos. Hindi siya tumututol, hindi siya nagreklamo kapagkat mayroon siyang misyon na saan ipinagkatiwala lang ng kanya ng Diyos. Kaya dito, basahin natin sa Mateo 19:16-17 isang makalagawin. At sinabi niya sa kanya, si Jesus ang nagsasalita. Bakit mo ay tinatanong? Bakit mo ay tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, batapag kung ibig kong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga ito. Ito, mayroon lumapit sa kanya na isang Lila, yung iskriba, yung kinatawag ng mga scribes, yung bang narunong na sila sa mga salita ng Diyos na mga ipinadala sa mga salita ng Moses, yung kinatawag namin Tora. Yung mga tawag ko, ito yung mga pangkas ng mga kasulatan. Nakakalam sila ng Biblia, yung oral testament sa panahon ni Moses. Yung bagay sa atin, mga biblical scholars lang. Ngayon, tawag nyo na itong tao, bakit ba siya nagtatanong sa Jesucristo? Sabi niya, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggang? Buhay na walang hanggang, ibig sabihin, kaligtasan, salvation. So, ay tinuturo ni Pablo ang kaligtasan sa pagka buhos ng dugo ni Jesucristo. Si Jesucristo naman, isang salita na iba. So, sabi niya, Scriba, gawin mo na siya, pero gusto niya magkaroon ng katiyanan sa ngayon sa gilid ng tangkay siya, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hangga? Ibig sabihin, ang kaligtasan. At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong ka ng tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, hindi mo ang Diyos. Dapat buhat ang ibig mong sumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. නතාලි වරණක් නැති මොග්‍රින්තෙන් ප්‍රින්තල් ඉලියනි මාදේ ඔහුගේ මතරන අලි පාසාල මුතුහන යන්ජල් ස්ත්‍රීබා අපෝ එන මතයි පාරතියෝ ලෙක්කක් කනා ඉතින් ඇසිනා බිනේ capítulo 15, versículo 11, con la paz. A versículo 10. ¿Cómo se ve tu padre en yo? ¿A quién me apuntó? ¿Sabe en esto Cristo? Ay, no sé si sanaban cayos a quien pasivé. Gaya ng aking pagsuka sa mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanilang pag-ibig. So hindi lang tayo ang dapat tumukaw sa mga utos. Sabi ni Jesus Christo, siya rin ay tumutukaw sa utos ng kanyang ama. Kapag at kung tayo tutukaw sa utos na ito, tayo magsisipanahan sa sa aking pag-ibig ay ng aking pagsuka sa mga utos ng aking ama at akin na may natili sa kanilang pag-ibig. Kung kapit baka pag-ibig ng ama, ito ay kaligtasan. Kaya ang pinakamahalaga ng bagay ng ating kaligtasan, utos. Tumutas ka sa utos. Ang utos na ito ang magkakalaya sa atin at dito tayo makakalaya ng kaligtasan. Sa pagkat sa ating mga pananampalataya ng walang gawa, ay natal. Kaya maliwanag dito ng doktrina ng kanyang pagkamatay sa krus. Hindi niya itinuro at hindi ang tunay na kanyang palatayan ng Kristo. Ito ay gawa-gawa lamang ni Pablo. So ano naman ang sinasabi ni Corral kung sa ating kaligtasan? So dito sa chapter 2, verse 286, ito ang mababasa sa Corral. Not so do thou place a boundary greater than it can deal. At walang anumang kaligula ang pinigyanan ni Lord ng pabiga na higit sa kanyang mga kaya. It gets every good that it earns. Makakamta niya ang lahat ng kabutihan na kanyang hinipa and it suffers every good that it earns at makakamta natin ang kapalasyan sa katamang aking ginawa. Pray, our Lord, condemn us not if we forget or fall into error. O aming Panginoon, lumayo kami isunta kung kami nakalimot at kami nagkasala. Aming Panginoon, huwag niyo ibigay sa amin ang mga pabigat na hindi namin makakaya. Our Lord, lay not us in a burden greater than we have strength to bear. Ito ang panalangin ng mga Muslim na aming Panginoon huwag niyong ibigay sa amin ang mga pagsubok na hindi namin makakaya ng aming masimula. How are you saying? Gurahin mo ang aming mga kasalanan in God of forgiveness at bigay mo sa amin ang kapatawaran. At bless your mouth. At bigay mo. Magitong salamin. At diyan mo sa amin ang inyong abad. God, our protector. Ikaw ang aming pagpapaglita. Set us those who stand against faith. At tulungan mo kami na malabanan namin ang mga nagkakasin sa kanilang kalakaya. Kaya dito, ang alat sa Tuhan ng Ta'ala, nagbigay siya rito na maliwanag na kautosan ng kaligtasan natin ay nasa ating sarili. Walang makakapagligit na sa atin, maliban sa ating gawa. Kaya naman sabi nga ni Yesu Cristo, ang pananampalataya ng walang gawa ay patal. Hindi tayo bibigyan ng alat sa Banal na Ta'ala ng mga pabiga o mga tungkulin na hindi natin makakaya. Kung may dumarating sa atin ng mga pagsubok na makayan tayo, na sumugan tayo ng bahay, nawalan tayo ng anak, tayo na-aksidente tayo, lahat dyan, dumarating sa buhay ng tao. Kaya nasabi ng alat, kung mayroon nang dumarating sa atin na ganyan ng mga pagsubok, kaya niya binibigyan sa atin. Dahil ang alam ng alat, kaya natin mapagsubok niya, kaya natin matiis, kaya natin mabalita, mapaglabanan natin. Kaya kung may dumarating sa atin na mabuti, ang sabi natin, Alhamdulillah. Kung mayroon din naman dumarating sa atin na hindi mabuti, hindi tayo naghihimasbi, kundi sinasabi pa rin natin, Alhamdulillah. Sapagkat ang mabuti at ang mga pagsubok nito ay galing sa Allah. Hindi na tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin mga titiin. Kaya kung maraming sa akin ang mga problema ito, ibigay natin ang lahat ng ating pananampalataya ng alas ng Mahano at Allah sa silungan niya tayo. At ang bawat kaluluwa ko, it gets every good that it earns. Matapamasan natin ang kabutihan na ating inaasam. Kung gumawa tayo ng mabuti, mabuti rin ang katumbaw. And it suffers every ill that it earns. At malalapatan ka ng kapalutahan kung siya ay gumawa ng kasamaan. Kaya lang sinabi sa atin, tayo magdasal, our Lord, so then at na, aming tayo mo, huwag mo maging isumpa, huwag mo maging ipaboy, kung kami man ay nakalimot, nabulid sa katalanan. Kundi nagigilan mo ng kapatawaran, at bulayin niyo ang aming katalanan, at bigyan niyo kami ng habag sa pagkakasigaw lamang ang kagapag-ingat. So, ayan ang sinabi sa atin ng Quran, tungkol sa pagkakaroon natin ng kaligtasan ng salvation. So dito pa rin sa Surah Al-Imran, nakalagay dito sa verse 25, ito ang ginabasa natin, brother, ito yung mga talata ng ating kaligtasan. Yung kaligtasan ayon sa sinasabi ng Quran. Sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 25, ito ang nakilagay. But how will they fail when we gather them together? Again, the day about which there is no doubt, and its soul will be paid out just what it has earned without favor or justice. At tayo ng mga sila ang matulad, kung sila'y aming ang likunin lahat, sabi, inarap ng lahat sa araw ng pagbubong. Na walang alinlangan. And it all will be paid out at ang bawat kaluluwa ay babayaran ng ayon sa kanyang kinita na walang kinisilingan. Sabihin, ang katanungan ng alas ni Banu Tala, ang kanyang kutisa wala kang kisilingan. Kung ano ang ginawa ng iyong kaluluwa kabutihan o kasamaan, iyan ang magiging kabayaran mo. And this soul will be paid out just what it is earned. Ang bawat isa sa ating kaluluwa Walang tao na kumarito upang bayaran ang kasalanan mo. Walang tao na mamamatay para sa iyong kasalanan. Hindi kung ano mo, ginawa ng iyong kaluluwa, ng iyong sarili, yan ang iyong magiging kabayaran. Dito sa niya sa iba, nakalagay pa rin dito sa chapter 6. Dito sa sura An'am o the battle, itong nakalagay. Say, hindi na rin sa ito ayaw sa dano ay nakakala. Shall I seek for my shelter other than God? Hahanapin ko pa ba ang kagapadyang duwi ng buong mundo ngayon ang paalam? When He is the shelter of all things that exist, kung si Allah ang siyang tagapagnapili o tagapagtaguyo ng lahat ng bagay, every soul draws the meat of its act on man by itself. Ang lahat ng kaluluwa ay maayon sa gawa ng kanyang sariling gawa. No barrier of barrier can bear the barrier of another. Walang kaluluwa ang magdulong sa kasalanan ng iba. Ito ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. The Arabic is very explicit on this, pero hindi mo siya kung maanod sa English. Wala takip kukulu nati illa alayka. Every soul goes the middle of it up on them that itself, no burden of burden than another that can bear the burden of another. Wala kaluluwa magbabayad sa kasalanan ng iba. Your goal in the end is toward God. Ang inyong antuman sa kapatutuhan ay ang Allah. He will tell you where the truth of the things you have in your description. Ipagsasay sa inyo sa inyo ang kapatutuhan ng mga bagay na inyong pinagtatalunan. Kaya dito kaliwanag ang kaligtasan natin dapat sa ating sarili. O ano ang ating itinanin, kaya kitabihan tayo, siya natin maaminin. Kaya, ang kaligtasan natin, hindi tayo dapat naniwala sa mga doktrina na magpapagulong sa mga isip. Ayon sa pagtuturo ni Pablo. Dito pa rin, nangalagay pa rin sa Quran ang tungkol sa tinatawag natin sa salvation. Kaligtasan natin dito sa chapter 53, verse 38, ito ang nakalagay. That man can have nothing but what he is strives for. Na ang tao ay walang mapapakinaba maliban sa kanyang pinagsisimitapan. Ito, ang dahil mo siya mong naliwanag ang pag-aasabi rito ng alas o mga wakaala. That man can have nothing but what he is strives for. Na wala siyang mapapakinabangan maliban sa kanyang pinagsisimitapan. Kayo, kung hindi kayo nag-apply dito sa Saudi Arabia, nandito pa kayo. Ibig sabihin, ang pinag-apply niyo sa agency, ang kada niya, tapos kayo napunta rito. Kung hindi kayo pumasok sa eskwela, makakatapos kayo, kahit elementary o kahit high school. Hindi pwede i-substitute ang isang tao kung ito ang magkaroon ng diploma. Diba ang nag-aaral, tapos ito ang tumanggap ng diploma. Kung ano ang tayo mapapakinabang niya, kung ano ang kanyang pinagsisimitapan. So, lahat rin, kung lumawa ka ng mabuti, sa'yo ang pakinabang. Kung lumawa ka ng masama, sa'yo ang kasahulan. Hindi ang ibang tao ang magbabayad at aako ng iyong kasalanan. Sa pagkatiyan, labagyan, sa suspicion ng ala bilang siyang pinakamakaparuan sa lahat. Ito pa rin ang nakatila dito sa Surah 17, chapter 17, verse 15, who receives guidance, receives it for his own benefit. Ang sinaman tumanggap ng kagnubay ay tumatanggap niya para sa kanyang kapakinabangan. kung tayo ay sinusunod sa mga utro, ang patangin mga pangalan sa atin. Kung hindi tayo sumunod sa utro, hindi malulugi ang anak sa Banu at Alam. Hindi mabawalasan ang kanyang kanayuan, hindi mabawalasan ang kanyang pagkulungan. Kung kaya ay sumunod, ito'y aming sa aking kamutihan. Kareho na rin ang Allah, hindi siya malulungkot kung tayo ay sumunod o hindi sumunod. Kundi ang kapakinabangan sa atin. To go and astray, do so to his own law. Sino mang tumama sa langgap ng kaligawan, sino mang tumama ng ligaw na langgap, ang kanyang pagkawala, ang ibig sabihin, ang kanyang kasarula, ang kanyang di kapakinabangan, ay kanyang, sa kanyang matutupa. No bearer of burden can bear the burden of another. So naman sinabi ulit, walang sino mang kaluluwa ang magbabayad o magdadala ng pagkakamali ng iba. No good we did it with our wrath until we had said and the potter to give with warning. At hindi natin kayo, hindi kayo ng kapatutahan. Mahilang kayo nabigyan namin ng katubay. So dito pakikita natin ang datas ng alam, di ba na ba sa alam, hindi niya tayo iharap sa paghukom at ang hukuman niya tayo sa kapulan, malibang nagpadala siya ng patnubay. Kapag hindi siya nagpadala ng patnubay at tayo yung hukuman ng Diyos, sa mga atwit siya hindi makatarungan. Bilang makatarungan, bago ang pag-aharap sa paghukom, binigyan niya tayo ng sapat na patnubay. Kaya, ito ang tinatawag natin sa ligtasan sa Islam. Dito, babasahin pa rin natin sa Quran. Dito sa chapter 7, verse 42, ito ang makalagay. But those who believe and work righteousness, doon sa mga sumasampalataya at gumagawa ng katuwiran o kabutihan, no burden to replace on any soul. Wala kaming pabigat na ibinigay sa sanumang kaluluwa, but that which it can be, na kanya namin makakaya, they will be the companions of the garden, therein to dwell forever. Sila ang makakasamang maghagdin, at mananahin sila roon magpakailanman. Kaya dito, ang ating kaligtasan upang makasama tayo sa hapdin. Doon na siya kinakaroon na paraiso ng Diyos at mananahan tayo doon magpakailanman. Ay magkaroon tayo ng pananampalataya at gumawa tayo ng kabutihan na katuwiran. At tayo ang mag-aani ng mga katuwiran at mga kabutihan ito na ating matatama sa araw ng paghihom. Dito pa rin sa Quran, nakalagay pa rin dito sa chapter 39, sa verse 53-55, ito nakalagay. Say, ang araw ng salita, O my servant who has transgressed against the soul, o aking mga alisin na lumabas sa kabutihan at napasama nilang kanilang kaluluwa, despair not of the mercy of God. Despair not of the mercy of God. Kung tayo ay nanggagawa ng kasalanan at lumabas tayo sa kabutihan, sabihin, napakamak ang ating kaluluwa, mayroon naman tayong kasalanan upang magkakulong sa Panginoon. Ang sabi nito, despair not of the mercy of God. Huwag niyong pagkaita ng inyong sarili ng habag ng ala. Kung tayo nakagawa ng kasalanan, magdalit loob tayo kaagad sa ala, sabihin na sa ala, huwag natin ipagkait sa ating sarili. Sapagkat ang ala ang pinakamahabagin, ang pinakamahalain. For God forgives all sin, sapagkat ang Diyos ang nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. For he is of forgiving, not merciful, and namuto ba po ni Rahim. Of forgiving, not merciful, yun lagi na nagpapatawad ang pinakamalain. Turn you to your Lord in repentance, Kumalin kayo sa inyong Panginoon sa pagsisisi and bow to His will at sumunod kayo sa kanyang utos. Nakagaya rin ang inyong sinasabi ni Yesu Cristo, ito rin ang sinasabi ng Allah ay sa binigay niya revelation sa Prophet Muhammad Jesus Kanin. Before the generosity comes on you, at sumunod kayo sa kanyang mga utos bago ang makarusahan ay dumating sa inyo. After that, you shall not be held sapagkat pagkaranihan kayo ay hindi na magsusulungan. Kung dumating ng araw ng pag-uha, magdun tayo hihingi ng patawad at susunod sa kanyang mga utos, hindi na tayo magsusulungan. And sorrow the death of the horses revealed to you from your Lord before the penalty comes on you of the sudden while you proceed not. At hindi ninyo ang pinakamainan sa mga daan na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Before the penalty comes on you, bago ang kaparusahan ay dumating sa inyo o sa sabi na hindi naasahan na hindi nyo nakag-uumawa. Ano yung tinatawag dito ng best process? Yung tinatawag ng mabuting daan na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Pero yung sinasabi ni Jesus Cristo na sino man sa inyo mag-alis ng talit-liisan sa mga putis na ito ay tatawagin siyang kinakamababa sa karyan ng langit. At yun naman sumunod sa mga utos na ito ay isang tatawagin pinakamataan sa kaharian ng langit. Ito ang sinasabi ng Allah na tayo sa Diyos of the Horses na ipinaluan na ibinigay sa inyo, ipinahayag sa inyo ng inyong Panginoon. Kaya dito, ang kapatawaran natin at kaligtasan nasa sa ating sarili. Mr. Jesus, Tuhan, please be upon him. Nagbigay rin siya ng awa sa Diyos. Ephesians 2:5, chapter 5, verse 74, ito ang nakalagay. They thought there would be no trial or punishment, so they became blind and deaf. Yet, God in mercy turned to them. Yet again, many of them became blind and deaf, but God disclosed all that they do. Sapagkat na pag-akala nila na walang pagsubok o kaparusahan na darating sa kanila at naging bulag at naging singit sila. Ngunit ang Diyos sa kanyang mabag ay nagbibigay sa rin sa kanya, ngunit sila ay nagsalikod at naging bulag at mga dinis. Ngunit alam ng ala ang kanilang mga ginagawa. Kaya ang kapatawaran ng ating nakasalanan, huwag natin ituring na ang ala, subhanahu wa ta'ala, isang Diyos na mapaghiganti. Na wala na siya naniisip kundi makita lahat ang mga kasamaan ng mga tao at sa araw ng pag-uom, ikaw gumawa ka ng ganito, ito na ang araw ng inyong ganti.
Kapagsimula tungkol sa sala na yan, may sana mo sa inyo. Yung halimbawa ang mga kolegya sa atin, kung gusto nila kumuha ng Pilipina citizen ang halimbawa. Yung mga ilong Amerikano, ano ang batas doon o rule and regulation para makuha sila ng kinatawag ng Pilipinas? Ha? Hindi, parang maging citizenship yan. Yeah.
Oo. Oh. Ayon sa alam ko sa atin, hindi na lalo yung mga
Ah, anak mo. Kung gusto natin pumunta dito sa mga ibang lugar, sa ibang lugar mo, ano ang batas para makapunta ka doon? Kailangan may mga visa, kailangan may mga passport, complete. Sa Islam, ganyan din. Hindi ka maging Islam o maging Muslim kung hindi magagawa mo ang kasangkaran ng Diyos. Hindi lang sinasawag dito sa Islam kung halimbawa mag-baptize ka na Muslim ka na. Kailangan talaga magawa mo ang sinasawag ng patakaran ng Islam o rule and regulation ng Islam. Ngayon, mag-Muslim ka. Kung hindi yan, hindi ka. At saka dito sa Islam, hindi lang ang sinatawag yung mga Muslim, katulad na i-explain ng mga brother na siya doon lagi. Kung halimbawa ang pangalan mo siya doon sa mga katulad mo, o galing halimbawa sa Indian, o dito sa galing sa mga kaya dito. At saka hindi lang ang sinatawag ng Muslim yung nagsabi at halwala ilang ilang mawa at halwala ng mga mga ang pinakamalaking patakaran, o rule and regulation dito sa Islam, para maging sa Islam, kailangan magsasala ka. Yan. Kahit pa may certificate ka dahil sa mga isa, dahil na ikaw sa mga dasis, kung hindi ka magdadasal, you are not going to say the same thing. Kasi ang pagdasal, yan ang halimbawa yung passport mo, doon na ang hita mo, doon ang isa, para nakapagawa. Kung halimbawa magdarasal ka na, ikaw ang sinita. Kasi sabi ng Prophet Muhammad, Isi Abadi, Inna al-ahda al-lahi baynana wa baynahum, Tarsus salat, Faman salat raha al-fakas kapal. Yun ang sabi ng Prophet. Yun lang ang meaning, ang diferensya lang ng mga Muslim at sa kanyang hindi Muslim, only ayon ng believer, yung gumagawa ng yung magdarasal. Kung magdarasal sa sabi ng trapeza ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay amin. Muslim ka. Ha? Paman sarat ka ha, pagkakapat. Pero yung tao, hindi magdarasal, hindi pa rin siya Muslim, pero sinatawag siya kafir. Ito ang pagkalakihan na tinatawag ng tao. Ha? May tanong ako eh. Kung halip yung bahay, yung bahay, no? Makakitinig ba yung bahay kung halimbawa walang poto? Walang yung poto? Walang maligit? Walang maligit halimbawa? Ha? Ano sa itinigin? Kung walang halik halimbawa ng bahay. Nakatayo ba yung halimbawa yung bahay kung walang halik? Kailangan na nagayang halik. Ito ang isa. Sa pagdalat ng ganyan din, yung sinasabog ng sala, ito isa halugin ng Islam. Kasi sinasabi ng Prophet Muhammad, Tisya rin, Buryan Islamu ala khamsi, shahadat an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah wa Islam Islam. Ang pagdarasal, pangalawa yan, haligi ng Islam. Yung unang unang haligi ng Islam, yung sinatawag ng shahada. Alam niyo rin, yung nasang Allah ila ilawa, wa asan ang nandang Muhammadan Rasulullah. Pangalawa, yung haligi ng Islam, yung mag darasal. Ang magdarasal, magsalat. Ngayon alam ninyo na ngayon, yung hindi magdarasal, hindi Muslim. Kasi yung dasal, tinatawag ng dasal, haligi ng Islam. Ang bahay, hindi sumatayo kung wala haligi. Ang Islam ganyan din, hindi sumatayo ang tinatawag ng Islam mo, hindi ba magdarasal. Pero kung magdarasal ka na, kahit pa ang pangalan mo si Pedro, kahit pa hindi ka na nakapag-gala, kahit pa hindi ka na nakuha ng certificate, ang pangalan ng Islam. Ikaw ang isa. Ha? Yan ang pansa pagdalasa. Tanong ko ngayon, kung halimbawa may tubig malapit sa mga inyo, malapit sa mga inyo, hindi lang malapit sa mga inyo, pero sa pintuan mo ang tubig. Kung halimbawa, magpa-ibig sa tagalagin, magka-ibig sa tagalagin. Kung magtali mo sa doon, no, limang beses sa araw, may malamal ang maluling pamataan mo sa araw. Ha? May iba po ba sa araw? Sa katawan mo? Mayroon ba? Ha?
Mayroon ba siguro, pero at least
Hindi ko magbebe. Sa lahat ng mga salawat ay kan yung Allah ay hindi nagpatay. Ito ang sinasabi ng Prophet Muhammad. Sabi niya, kung halimbawa may tubig kayo, malapit sa mga pintuan ng Jannah. Pagkatapos, magpalibot kayo ng limang beses ng araw. Ano sabi niya, may ano ba? May libas pa sabi niya sa katawan niya. Isabi ng mga Prophet na wala na. Isabi ng Prophet na ganyan din ang magdadasa ng 5 times, naging 5 times a day. Nawalain din lahat ng mga at saka sinasabi pa rin ng Holy Quran, sabi ni Aumilan ni Shaitan na di had asla al-mu'ili al-lari na hindi salatin yung hatin. Ang ibig sabihin, talaga nasi-shake na yung mga mu'ili. Nasi-shake, ano yung kinatag ng shake? Ito magdadasal, hindi, pero talagang pirmi na sa Diyos. O talagang pirmi na sa Diyos. Ilan ninyo ang kabutihan ng pagdadasal? At saka, yung tinatawag ng pagdadasal, ha? Masabi ko na sa inyo ngayon, ang pagdadasal, no? Isa haligin ng mga Islam. Pangalawa, yan ang diferensya ng Islam at sa kayong hindi Islam. Katulad ng sinasabi ng Raketa Muhammad Isya Khan. At sa kanila pa yung pagdarasal, kung sa Iglesia of Judgment, yan ang first na tinatanong ng Diyos. Okay, mabuti ba ang pagdarasal ko hindi? Ano ang sabi ng Raketa dito? Sabi ng Raketa, awal na yung nasib, ay awal na yung nasa nungin yung abdi yung ang kiyana, at sana. Pa'il salahat, salma lang ang sa'yo amali, wa'il pasarat, pasula sa'yo amali. Ang ibig sabihin, first of all, ang tinatanong ng Diyos, sa individual sa atin, Diyos, yung tinatawag ng pagdasa. Kung mabuti ang pagdasa mo, ha? Magdadasa ka ng 5 times a day, ha? Mabuti lahat ang mga ginagawa mo ng mabuti. At sa kakaralinan ng mga tao, pinapasok, nakapasok na hindi sila makaasi sa tinatawag ng eh, yung mga tao hindi nagdadasa. Kasi yung sinasabi ng Allah sa Holy Quran, marasala na kung di itapas, kalau lang na kung ginagawa sa liyo. Ginatalo ng Diyos yung mga tao sa ano yung hell? Ano yung kalamang? Hell. Se quedó, ¿no? Y la tarde se anunció, y él no la estaba sabiendo, sabía, va a ser la papá que no se hace pena. Ah, no sabía, la más humilde no salía. A mí me sabía, y me sabía que tenía la más de la casa. Y me quedó de la casa. Pero la lama en la piel, al cabo que la más de la casa, al fagaratal, ya no me quieren ser un muslim, hasta acá en mi otro, al fagaratal, y se ha venido en Islam, al fagaratal, ya no quiero estar en un cuerpo, porque no estar en un dios, al fagaratal, ya no me calificar, si se me calificar, se acabó, al fagaratal, a unir y como fagaratal, ya no quiero estar en un y tanta gila no va a pasar en un cuerpo. Satu pun tak terasa. Nayaan butuh krim untuk malaman nanti. Angkat terasa sah anibah ini sama Kristian di dalam itu. Yang tak terasa ni lah anu angkina tawa yang tak terasa. Ia panganawa. Mai sabar semalih bawa dan sama liu kesalim oleh kau kesalim. Yang tahu ini mengenai sekali orang kami kesalim. At sa kanyang mga tanong mo pa, paano ilang beses magdarasal yung mga limbawa, yung mga Kristiyan? Anong tinatawag ng nagdarasal? Para malalaman natin, ano ilang tinatawag yung magdarasal sa Islam? Sa inyo, ang tawag ng nagdarasal, natali?
Natali.
Ilang beses ang pagdarasal sa yung mga pagdarasal ng mga Kristiyan? Dito sa Islam talagang obligatory ang five sides ang pagdarasal. Ngayon, yung sinasabi ko, depende sa tao, mean to say, ang pagdarasal ng halimbawa ng mga Christian, hindi galing sa Diyos. Kasi kung galing sa Diyos, talaga, kung five sides talaga, yun sa kulang galing sa Islam. Dito sa Islam, yung pagdarasal ng five sides today, ha? Yan talaga, hindi ka makapagdarasal ng four sides today. Hindi na Christian. Ang tinatang ng pagdarasal sa Islam, may dalawang meaning yan. First of all, ang meaning ng pagdarasal, humingi kayo sa Diyos. Humingi sa Diyos. Yung humingi sa Diyos, walang oras yan. Yan ang meaning ng pagdarasal. Humingi sa Diyos. Ikadalawa, ang meaning ng pagdarasal, yung kapulad ng pagdarasal natin ngayon, yung pagdarasal sa inyong 5 times a day, yan ang meaning. So kung tutin natin, yung pagdarasal ng mga Muslim, humingi pa sa Diyos at nakabumawa pa yung 5 times a day ng pagdarasal natin, yan sa pagdarasal natin. Humingi pa siya. Halimbawa, dito sa Patria, ano ang mga dito sa Patria? Ang basahin mo sa Patria? Hindi na siya sa Muslim. Diyos humingi ka sa Diyos. Ano ang ibig sabihin nila sinasabi sa lapis? Baka ma-explain niya sa lapis sa inyo. Ano ang ibig sabihin nila sinasabi sa lapis? Sa English, ang meaning ng sa English mo, guide us, O God, guide us in a straight path. Humingi ka sa Diyos. Halimbawa sa ano yun, yun na ano ka na yun, nagkikaw ka sa kamiskala. Rabdik pirli, warhami, wajiburli, warfaani, warjukli, yun sa pagkakas. Yan, humulog kayo sa Diyos. al fatara kana mitan me fatara kana mitin kaya ta muni ni sa dio katara yun gumawa din sa pula ng ginagawa natin yung magdarasal ng kaitan ng Diyos. May iba pa sa Islam yung tinatawag ng dua, minisi. Dua, tinatawag dua, minisi. Yan pag gano'n talin. Halimbawa, kung matulog ka, bago kang matulog, kailangan basahin mo ang dua na ito. Kung gumising ka, basahin mo ito. Kung kumain ka, basahin mo ito. Kung halimbawa lumabas ka, basahin mo ito. Kung marami ang pagdat ka ng hindi sa Muslim. May tanong pa sa inyo. Yung pagdalasan ng mga halimbawa ng mga kapatid natin mga Kristiyano, ano ang gawin na nila bagong sila magdalasan? Ha? Yan lang ang gawin nila. Ano pa? Dito sa Islam, ang kaputihan niya talaga, ang unang-unang gawain mo dito sa ano, sa pagsasala mo, hindi ka pa nakapagsasala mo, yung kinatawag mo abortion. Ang abortion, ito ay sa antiterensya ng Muslim at sa karisibang religion. Ikaw ang Muslim, hindi ka makapagsasala kung hindi ka makapag? Abortion. Hindi kami nakapag-abortion kung halimbawa na sa ihi ka, pumisik mo yun? Ano? Hugasan. Hugasan mo muna yan. Halimbawa, kung halimbawa, umano ka sa asawa mo, no? Alam din yan. Hindi ka pa rin nakapakablusyon kung hindi ka? Nakapagse? Iba. Yan ang diferensya ng pagdarasan ng mga Muslim. At sa kalito sa Muslim, sa Islam, kailangan din pag-oblusyon, kung hindi ka ang pag-oblusyon mo ganyan, pagkatapos yung mga obolusyon na yun, o last month, kasi lang obolusyon niya. Kailangan balikan mo naman ang kinatawag niya ang obolusyon. Tingnan niyo ang diferensya. Ang diferensya, halimbawa, yung Islam sa lakaat sa kayo na. Ha? Isa natin, yung magdarasal, inisyo ang ano, inisyo ang katawa, inisyo ang, ha? Inisyo ang, damit, inisyo ang, ano? Lahat-lahat. Sa ibang religion, remember ito, kahit may kahit halimbawa kaling ka sa pwede, hindi ka mag-uwas ganyan, hindi mo mag-uwasan mo ang batata mo ganyan, no? Okay, pwede ka mag-uwasan. Pero dito sa Islam, hindi. Kailangan talaga, hugasan mo yung tuti, dito doon ako ganyan, hugasan mo yung magkatapos, ano? Nag-obligation sa akin. Yan ang ito, yan sa Islam. Tignan ninyo ang sinita na dinigang natin na Islam at sa pagdibang natin. Magkaiba talaga? Lalaki, babae, ganyan. Ganyan ba? At sa kayong Muslim, lahat sa buong ng mundo, ganyan ang pagkakataan niya. Muslim sa Asia, Muslim sa Soviet, Muslim sa Japan, Muslim sa Pilipinas, Muslim dito, Muslim sa ibang-ibang lugar, ganyan ang pagdarasal nila. Hindi sila makapagdasal kung hindi sila makapag, obligation nila. Yan ang diferensya ng pagdarasal. Ngayon, pwede ka bang pumasok sa bahay na yan, halimbawa kung wala kang, ano sila tawag? Susi? Makapasok ka ba dyan kung halimbawa ang bahay na yan ko kung wala susi? Ha? Hindi. Ganyan din ang pagsasala. Hindi ka makapagsasala kung hindi ka makapag-obedience. Kasi kung magsala ka, walang obedience, hindi di God din na success. Balik yan. Kung walang tulid, halimbawa, sinasawag yung kaya mo. Yung kaya mo pa. Okey dia, fakta pula dia yang nak okey semua. Dan kalau dia cerita, yang ablution, yang ablution, hello, ini no, yang salah, ada mana? Yang cuma dibawa mereka nak yo, lima bulan yang lecture satu, kau sekarang merang itu, isang arah, udah lawan arah, isang kuah, dia cuci mata tu nanti. Maka belum tentu masyarakat semua sekarang kami.
Itu sebagai
yang dibawa Allah. Kalau kita tidak mengalami. Kalau kita tidak mengalami. Kalau kita tidak mengalami. Kalau kita tidak mengalami. Yang tidak tahu dan tak mengalami. Kasihlah dengan pengkrabahu. Yang pengkrabahu mesti ingat tawar dan pengkrabahu yang salah dengan obligatori. Halimbawa ulang krabahu katran ekot ratu. Ku oklah dia obligasi kita lagi. Iku butuh untuk berkain. Maka mau katakan ku oklah tu oklah dia mau berkain, no? Ya, sebenarnya jadi. Napa ku solution dan yang di? Yang tak solution, mayon kita tahu dan obligasi, mayon kita tahu dan berkain. Bukan cuma yang kami utam dia obligasi, kehilangan mak obligasi kamu lah maksa. Bukan bawa yang kami utam bulan. Yang halimbawa yung obligatory, walang problema. Na ngayon kailangan malalaman natin hawang talaga ang mga obligatory dito sa pag-emulsion, ano ang hindi talaga ng obligatory. Yung mungunat ng lima ba yan, dalawa, mungunat ng mukha, at sa kayong dito sa buhok, no? At sa kayong, ha? Sa paa, yan obligatory yan. Kung hindi mahukasan mo yun, apat na yan, Allah will not accept you. Oblivion, then will not accept you. Salah Allah. Understand? Kung halimbawa yung kalimutan mo lang yun dito, yun tayo na, walang problema. Pero yung kalimutan mo, halimbawa yung upa mo, o yung buhok mo ganyan, kailangan, ulitin mo yung mag-oblivion mo, pagkatapos malita mo rin yung kalimutan. So, depende sa yun sa pag-oblivion mo. Hindi lang maglalasal ka kahit halimbawa yung hugasan mo yan. Kailangan hugasan yun. Hugasan mo ang batota. Kung halimbawa naka, ano pa sa asawa mo yun? Halimbawa naka, nakakain halimbawa no? Sa asawa mo, kailangan yung safety box, magpabaligo ka muna. Kasi kung halimbawa, bumagawa ka sa asawa mo, pagkatapos hindi ka magpabaligo, oh, of course, di ka din at safety.
Eh,
ito
Kalau ada yang salah,
alam, hindi natin magkabigyan yan. Kasi hindi ito patakaran ng tao. Kung patakaran ng tao, ay rin malawa natin. Pero ang sala sa Islam, patakaran ng Islam yan. Hindi natin magkabigyan kasi pagod na pagod ako, hindi na ako magkabigyan. Hindi, kung magkabaw ka nito sa opisina, isinabi mo sa manager mo, oo, pagod na pagod ako, hindi ako magkabigyan mo ngayon. Anong sabi ng manager mo? Dia akan diserai kepada Islam. Dia akan diserai kepada perkara Islam atas saya penggerakan mereka. Mana pangkalan ini? Pero malimbawa, yung tungkol sa pangsasara, kung kalimutan mo talaga yung magsala, hindi ko makatulog sa halimbawa, halimbawa, ayun, no? Eh, tumulog sa halimbawa, mga alas 10. Eh, hanggang alas 3, nakatulog ka pa. Eh, mawala na yung tulog. Eh, ngayon, walang kasalanan mo. Pero ang kasalanan mo, halimbawa, mga alaw na, dito ka na talaga, pagkatapos, tumulog ka pa, na, matulog ka pa, no? Eh, hindi ka magdala, talagang may kasalanan sa halimbawa.
Dari tahun apa kami itu? Untuk itu masih ada yang saya ini loh. Jadi kenapa nanti ini dia nanti kenapa sudah ini loh? Karena yang apa ini bahasanya?
Ini, yang bukan dari yang patokan dia dari mana? Ini kan patokan kajian sama orang lain. Kasi, untuk yang tidak tahu bukan itu, untuk main nanti, kalau main mah ada yang tidak tahu yang Jadi, ada tak jadi? Ini yang kita tahu, kita tahu tentang dalam dunia ini. Kait dalam dunia ini untuk nanti. Kehilangan semua di bawah abu senjata, non? Maka takut main ini. Okay. Bagai jadi kehilangan makhluk abu senjata. Tapi kita yang nampak yang kita yang dalam kancil abu senjata di
bawah. Jadi kita pernah mobilnya di mana tinggi ke, kemudian di mana melani atau mungkin jika kita melihat mana kami ada ambil tempat untuk terima di sini.
Di mana kamu kerja mengan? Ini yang bukan. Tapi mana nama di mana itu? Yung importante dito, kailangan mo magandang mo kung may bawa ng dinig, tapos natapos wala may mga, kaya yung importante dito. Pero remember, kung may bawa ng dalasal ka, baka na yung hindi kayo ano ngayon, siyotan mo ganyan, kailangan mo din mo sa mga dalasal, siyotan mo yan. Kasi yun lang lang, kayo kung layan mo nila sa iyo. Di ba, directly, hindi mo natapos.
Pero,
Eh, kung may ito ganyan, sumuha ka ng bato, gawain mo ganyan. Pinaka mo ganyan. Kailangan yan mag-ingat ka. Kasi talaga mag-ingat ka. Kasi ikaw, kung halimbawa, gusto mo mag-ingat sa mga presidente, talaga gusto mo lahat ng mga gamit mo yan. Ayaw sila, feel na. What more if you want to defeat your Lord? Right. Wag mo akong magdarasal sa parang ng Diyos. Serious yan, sa katawan mo. Eh, gusto mo kayo pamitita ng presidente niya kung ano na pinalimbawa kung yung lang o kung yung lang kung halimbawa na, no? Okay ba yan? Kung yung halimbawa mo bawa pa, wag mo ang serious. Kaya ang kailangan ang buhay mag-iingat.
Ganun na nga yung ang pagkakinagin ko rin na alam nyo nang maroon yung salaan, hindi yung hindi yung isa. Kasi sa
Pero yung tao talaga ang sisi at saka yung talaga yung tao gusto niya ang medyo yung pagsalang yan ang bawa accepted kailan.
Kailangan matingan talaga siya.
Ano talaga ang gaang kalaki sa okay na ito? Ano ang mga damit sa okay na ito? O sin service? Yung mga no? Hindi siya siya delikado na pagkakit. Hindi pa kaya kasi importante dito, ang gulay na gulay yun yung pag-ayat at hindi gulay na gulay yun kailangan sa nabi yung puso mo malinis. Importante malinis yung katawag yung pagkakit. Yan hindi, hindi natin ng Diyos, pero dito ang patakaran. Ang patakaran ng Diyos sa pagkakala, ganito. Hindi katulad ng patakaran ng tao. Ano pong nagsabi yun? Kasi dito sa passport department, ang Google and regulation, hindi ka talagang matakuha ng passport kung hindi kompleto ang requirement. Hindi ba ganyan? Ha? Dito sa Islam, sa pagkarasa, ganyan din kung hindi kompleto ang rule and regulation, patakaran ng Islam, di gagawas mo, hindi rin na tumatangin na tayo. Pero sino ang magsabi? Diyan sa kapit ang mamatis niya na yun. Anong sabi niya? Salo ka ay tumulisan niya. Yan habit niya. Ang ibig sabihin, kung magdarasal kayo sabi niya, kailangan magdarasal kayo kasalad ng magdarasal ko. Kasi ang Propeta Muhammad, siya ang nag-explain yun sa mga Quran. Sabi ng mga Quran, ha? Akinis ka na. Magdarasal kayo. Sabi ng Propeta, yung magdarasal kayo, akinis na magdarasal. Eh, ang Propeta Muhammad, yung pagdarasal niya, hindi pa siya bago siya magdarasal, makubuti siya. Kung sino ang mabuti? Gumawa kayo katulad ng gawa ng Propeta Muhammad sa lapang wala ng sarwang? O gawain natin yung tatlo, yung katulad ng ginawa ng tao? Hindi na lang mabuti. Siyempre, ha? Ang mabuti dito, yung katulad ng ginawa ng Propeta Muhammad. Ibang-ibang tao, halimbawa sabi niya, ako na lang mahalata sa ano ko, no? Sa sa katawan ko ako lang nahala.
Okay.
Lahat ang mga tao. Okay. At saka ito lang ang last advice mo sa inyong mga kapatid mo. Kung talagang gusto-gusto ninyo, mag-unit din kayo, correct mo. At saka gusto-gusto ninyo talaga, mag-unit kayo. Kailangan, huwag lang kayo, halimbawa, nagsasabi mo kayo ako, bumukuha ako ng Islam certificate. Naghada, hindi lang na yan. Kailangan talaga mag-aral kayo, pag-aralan natin. Sumanong magtanong tayo, paano kung gumagawa kalit kayo. Kaya ganyan. Ganyan. E, paano kayo matuko ng tungkol sa Islam? Kung hindi mo halimbawa hindi kaya magtanong, no? Kailangan sumanong tanong kayo, ganyan. Kung halimbawa may problema kayo, magtanong kayo. O kabayan, o kapatid ko, paano ito? Sumawag kayo sa amin sa bahay. Sumawag kayo kung ano ba may problema kayo kung buta mga problema. O kung buta ang sinatawag ng pag-uwi. Huwag lang tayo ang bawa. Mahirap talaga. Mahirap. Mas lalo lang kayo. Ang interest kayo ng mukli. Pagkatapos, hindi kayo bumawa. Lang, ano, bumawa ng utot ng mukli. Yan ang sinakamasama niya. Sinakamasama talaga sa Diyos. Ngayon din ba ako muslim ako pagkatapos hindi magawain ko yung utos ng muslim sa pakaran ng Islam. Mas masama yan. Mas masama yan. Kailangan kayo kung magsamang kayo, mag-aral kayo, magkasa kayo yung mga sa buksin nyo kanya. At saka mag-ingat kayo, baka umilad sa atin sa Pilipinas, pagkatapos pag-inusanin mo ang Islam nyo. Yan ang hirap ang pinakamahirap kayo. Kasi yan, isa yan sigurado ang ito. Isa sa problema, karamihan ng English na Islam, kung uwi na sa Pilipinas, baka kalimutan nila ng Pilipinas. Kailangan dito, kasi yan, dito sa kingdom, no? Pag-aralan mo talaga yung Pilipinas Islam. Yung kung tutok ka na sa Islam, kahit pa uwi na sa Pilipinas, walang problema. Eh ngayon, alam natin yung nag-invest ng mga Islam. There is no Muslim, a single few Muslim, nag-Muslim magkatapos inawa, magkatapos sa, ano ba yun? Oo, sila sa mga pero ang karamihan sa mga, halimbawa sa mga hindi sa mga Christian, kahit yun na lang malaking tao sa kanila. Kung nag-ano sa ano sila, palit na rin yun na yun nila, hindi rin sa isa. Yun, katulad sa atin, si Dr. Kalo, baka nalaman nyo yun, baka alam nyo yun, baka alam nyo. Doktor siya, siya ang isang malaking kare sa akin. Ngayon mo siya. Si Nagy, lalo din niya. Dito sa mga Fran, yan yung kapatulang si Moni Musay. Si Raja Rangit, Raja Daruli. May malaking sa kanya, magkatapos na bigyan niya si Nagy. Kasi dito talaga magkakali na yun ang pamutihan na sa kanya. Wala na? Sila sa lamang ala sa inyo na maliwala at sila sa inyo na maliwala at sila sa lamang ala sa inyo na
تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية السلي شارع هارون الرشيد الرياض هاتف 2 4 0 6 1 5 فاكس 2 4 1 0 5 9 5 خالد بن الوليد إسلاميك ريكوردينج السلي هارون الرشيد ستريت تليفون نمبر 2 4 1 0 6 1 5 فاكس 2 4 1 0 5 9 5 انتهت مادة هذا الشريط ونظرا لأن في الشريط متسع سيترون إكماله بهذه المادة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين كم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إله